Texas sobiq gubernator va prezidentlikka ehtimoliy nomzod Rik Perri yaqinda o'tgan konferensiyada Eron mavzusini ko'tardi.
Number one is Iran should not be allowed to
Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik eng birinchi masala dedi u. Nomzodlar o'rtasida kechayotgan bahslarda Eronning yadro dasturi tez-tez tilga olinmoqda. Jeb Bush ham New Hampshire'da shu masalaga e'tibor qaratdi.
I'm considering the possibility of running for president and I would as president
prezidentlikka nomzodimni qo'yish haqida o'ylanyapman. Agar prezident bo'lsam, men Oyatulloh va uning qattol rejimi bilan hisoblashadigan bitim ustida muzokara qilmagan bo'lardim, dedi u. Masala yana bir ehtimoliy nomzod Wisconsin gubernatori Scott Walker e'tiboridan ham chetda qolgani yo'q.
If you're making a major decision with a foreign country like this,
agar chet davlat bilan bu holatda Iron bilan jiddiy masala ustida muzokara qilsangiz, konstitutsiya talabiga ko'ra Kongressdan maslahat va ruxsat olishingiz kerak, dedi u. Eronga yozilgan xat siyosiy bahslarni avj oldirdi. Maktub muallifi senator Tom Cotton o'z fikrida qat'iy.
Well, it's a simple fact of our constitution.
Konstitutsiyadan shu narsa ma'lumki, agar Kongress ma'qullamasa, bitim uzoqqa bormaydi. Muzokara stolida turgan hozirgi bitim esa juda yomon bitim, deydi u. Davlat kotibi Jon Kerri esa maktubni xato deb biladi.
But what I do know is that this letter
bilganim shuki, bu xat muzokaralarga to'g'ridan-to'g'ri aralashish maqsadida yozilgan, deydi u. Demokratlardan nomzod bo'lishi kutilayotgan Hillary Clinton ham shunday fikrda.
Either these senators were trying to be helpful to the Iranians.
Juda muhim xalqaro diplomatiya ketayotgan bir paytda bu senatorlar yo Eronliklarga yordam bermoqchi yoki oliy qo'mondonga zarar yetkazmoqchi. Har ikki holat ham maktubga imzo chekkanlarga obro' keltirmaydi, deydi u. Tahlilchi Ken Soferning aytishicha, maktub mashmashasi ichki siyosatning katta janjaliga aylangan.
The letter signed by 47 Republican senators is just truly unprecedented.
47 respublikachi senator imzo chekkan xat misli ko'rilmagan ish bo'ldi. Prezidentning boshqa davlat yetakchisi bilan olib borayotgan shaxsiy muzokaralarini pisand qilmaslik holatini ilgari hech kuzatmaganmiz, deydi u. Bu partiyalar o'rtasidagi kelishmovchiliklarning tashqi siyosatga ham ta'sir qilayotganidan dalolat, deydi George Washington universiteti tadqiqotchisi Matt Dalek.
There is a ton of animosity and I think after Obama signed the executive
dushmanlik hissi kuchli. Obama migratsiya bo'yicha mustaqil farmon chiqargandan beri Kongressdagi respublikachilar nima qilib bo'lsa ham prezidentning jig'iga tegish ko'rinyapti. Hatto odatda Kongress aralashmaydigan masalalarda ham, deydi tadqiqotchi. Prezidentlik uchun bo'lib o'tadigan saylov kampaniyalarida ham Eron asosiy bahs mavzularidan biri bo'lishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Washington.